Бишкек убактысы боюнча саат 6:30, күнгө жума 8 февраль, ободо Азаттык радиосу кайрадан. Жарым сааттык бул программабызда Кумтөр кенинин талашы жана кендерди чет элдиктер менен чогуу иштетүүдөгү Монголия менен Перунун тажрыйбасына арналган үмүт программасын укканга чакырабыз. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзүүдөмүн. Саламатсыздарбы? Оболу соңку жаңылыктарды угуп алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаев чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов менен чек ара маселелерин талкуулады. Атамбаев чек арага жакын айылдардын тургундарынын коопсуздугун камсыз кылуу абдан маанилүү экенин айтып, сабырдуулук менен жоопкерчиликти да эске алуу керектигин кошумчалады. Кыргызстан чек ара маселелерин кароодо Өзбекстан менен мурда жетишилген келишимдерге таянарын жана объективдүү мамиле жасаарын белгиледи. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда өткөн чек ара тилкесинин жалпы узундугу 1378 чакырым, анын 1007 чакырымы башкача 73% такталган, 27% тактала элек. Өткөн айдын башында чек ара чатагы чыгып, 30 кыргызстандык бир суткача өзбек тарапта барымтада жатып кое берилген, айрымдары уурток-мокко алынган болчу. Тунисте киши колдуу болуп өлгөн оппозиция лидеринин тажыясына миңдеген киши чогулду. Секулярдык саясатчы Чокри Белаитти шаршембиде үйүнөн чыгып бараткан жеринен атып кетишкен. Анын бейажал өлүмү Тунисте башалама нааразылык акцияларын жаратып, бейшембиде бийликтеги исламдык Эннахта партиясынын баш кеңсеси өрттөлгөн. Бул партия өкүлү премьер-министр Хамди Жебали Тунистеги чыңалууну жөнгө салыш үчүн өкмөттү таркатып, жаңы техникалык министрлер кабинетин түзүү ниетин билдирди. Бүгүн оппозиция лидеринин тажыясын улай Тунистин көчөлөрүн каптаган демонстранттардын айынан коомдук унаа иштебей, коомдук жайлар жабык турду. Бүгүн Ош шаардык мэриясынын алдында 20 киши чогулду. Алар өзлөрүн ооруканада дарыгерлердин шалаакылыгынын айынан ВИЧ инфекциясы жуккан балдардын ата энеси экенин айтты. Өкмөт аларга үй берүүсүн талап кылды. Митингчилердин биринин азаттык айтымында
3500-3300 кылып туруп балдарга пособие чыгарган. Ул балдардын питаниясыга аранжитет, ал башкасын айтпайын. 23 адамдын азыр өтө турак жайга муктаждыгыбыз, кыйналып атканыбыз ушул.
Расмий маалымат боюнча Ош облусунда дарыгерлердин шалаакылыгынан ВИЧ инфекциясы жуккан балдардын саны 167. Азербайжан ааламга алгачкы спутнигин чыгарды. Азер Спейс Африка Сат 1 деп аталган спутник орбитада 15 жылдай кызмат өтөйт деп айтылып атат. Азербайжандын телекоммуникациялык алгачкы спутниги орбитадан дигиталдык телеберүүлөр, интернет байланышы, өкмөттүк байланышты камсыздоо максатын көздөйт жана ал Чыгыш Европа, Кавказ, Борбор Азия менен Түндүк Африка мекендигин камтый алат. Азербайжан спутниктин 25% мүмкүнчүлүгүн өзү пайдаланат, калган ресурсун бул аймактагы өлкөлөр сатып алат деп айтылат Азербайжандын байланыш технологиялар министрлиги тараткан билдирүүдө. Манас эпосунун 2-бөлүгү Семетейдин видеосу чыкты. Айгине маданий изилдөө борборунун демилгеси менен 11 манасчы кооз жаратылыш фонунда Семетейден 50 эпизод айтып видеого түшүрүлдү. Жалпысынан 26 сааттык видео 3 дискке жаздырылып, өзүнчө альбом түрүндө 1000 нускада чыкты. Айгинеден Азаттыкка бүгүн кабарлашкандай, бул альбомдор республиканын баардык аймактарындагы мектеп жана жогорку окуу жайларга бекер таратылат. Азырынча мына ушундай кабарлар бар.
Рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Кыргыз өкмөтү Кумтөр алтын кени боюнча келишимдин шарттарын өзгөртүү сунушуна канадалык Сентерре компаниясынын жообун күтүүдө. Тараза ташындагы турган маселе экологияга келген зыян жана салык өлчөмдөрү. Өзгөчө экология маселесине келгенде жергиликтүү жамааттар же өкмөттөр кен казган компаниялар менен чырлашкан окуялар дүйнөдө ондоп саналат. Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө биз бүгүн алыскы Перу менен жакынкы Монголиянын кен казган компаниялары менен иштешүү тажрыйбасы Кумтөрдүкү сыяктуу чырлар аларда кандай чечилгенин жана чечилип жатканын иликтейбиз. Өңүт берүүсүнү Улан Алымкулов уулу, ошондой эле Гүлайым Ашакеева алып барат. Назар салыңыздар.
Саламатсызбы, урматтуу каарман. Дүйнөдө алтындын жана башка баалуу металлдардын баасынын кымбатташы акыркы жылдары кен чалгындоо жана казуу тармагына инвестициянын көбөйүшүн да шарттады. кандайдыр бир кен бар деп саналган тоо таштуу аймактардагы жумуштар үчүн дүйнө өлкөлөрүндө миллиарддаган доллар сарпталып жатат. Бирок бул таяктын бир гана учу, экинчи учу кен казуу менен байланышкан социалдык жана экологиялык чыйырчылыктар санынын арбагандыгы. Кен казууга салынган инвестиция акыркы жылдары абдан тез өсүп бара жаткан өлкөлөрдүн бири Латын Америкадагы Перу мамлекети экен. Перу дүйнөнүн номер биринчи күмүш өндүрүүчүсү, жез өндүрүү жагынан экинчи, коргошун өндүрүү жагынан төртүнчү, алтын өндүрүү жагынан дүйнөдө алтынчы орунда турат. Кен өндүрүшү өлкөнүн экспортун түшүүчү кирешелеринин азыр 60% берет. Жырылга акча өлкөгө агылып, Перунун экономика институтунун эсебинде кен тармагына салынган инвестиция жылына 35% өсүп, былтыр инвестициянын жылдык көлөмү 10 миллиард долларга жетиптир.
Бирок кайра эле медалдын эки бети бар дегендей, Перу өкмөтүнүн кен байлыктарды акчага айырбаштоосу сыдыргыга салгандай эле түз эмес экен. Кен долбоорлор өлкө экономикасы үчүн абдан маанилүү болуп, бюджетти толтурганы менен жашоо булагынан кооптонгон жергиликтүү жамааттар менен компаниялар ортосундагы чыр-чатактарды арбыткан. Перу өкмөтүнүн эсебине караганда, акыркы 5 жылда социалдык чыр-чатактардын саны 300%га чейин өскөн. Кен казуу тармагында эле кеминде 150 талаштуу окуялар катталган.
Перунун кен казган компаниялар менен иштешүү тажрыйбасы, инвесторлор менен талаштары кантип жана кандай жөнгө салынып жаткан тууралуу айтып берүүсүн өтүнүп, мунай газ жана башка табигый байлыктардан түшкөн киреше коомдун пайдасына канчалык кызмат кылып жаткандыгын иликтеген жырлык коммерциялык эмес уюм Revenue Watch институтунун Латын Америка боюнча координатору Карлос Монгеге кайрылды. Перу борбору Лимадан телефон аркылуу маегинде Карлос мырза, адегенде кен казуудан чыккан социалдык конфликттер азырда актуалдуу болуп тургандыгын белгиледи.
Yes, that is true. The latest report from the Ombudsman office.
Ооба, бул чындык. Чыр-чатактарга байкоо жүргүзүп келе жаткан мекеме Акыйкатчы институтунун айтымында социалдык чатактардын санынын өсүүсү токтой элек. Алар атагандай, жергиликтүү калк кен казуу жана мунай газ өндүрүү долбоорлоруна каршылык билдирген социалдык экологиялык конфликттер Перудагы жалпы конфликттердин 65% түзөт. Бул конфликттердин башкы себеби, албетте, ири кен казуу долбоорлорунун экологияга тийгизген таасири. Адамдар эң биринчи кезекте ошол долбоорлор суунун башатын, нугун булгап коюшунан, кээде кен компаниялары колдонуу үчүн сууну алып коюшуна тынчсызданып жатат. Демек, чатактардын көбүнүн борбордук маселеси суу.
By the mining companies. So water is at the center of the conflicts mostly.
Карлос мырза, анан Перунун өкмөтү социалдык конфликттерди азайтуу аракетин көрүүдөбү же кенден түшкөн акчага эле кайыл болуп отурабы?
There was this very strong conflict around the Conga mining project in northern Peru. There were two general strikes.
Былтыр Перунун түндүгүндөгү Конго кен долбооруна байланыштуу катуу жаңжал чыккан. Полиция менен кагылыштан 5 адам өлгөн. Акырында, менимче өкмөт түшүндө окшойт. Айрым өзгөртүүлөрдү сунуштап, кен тармагында экологиялык эрежелер жана талаптар күчөтүлгөн жаңы саясат киргизилерин жарыялаган. Өлкө парламенти, конгрессте тийиштүү мыйзамдар кабыл алынып, кен компаниялар үчүн экологиялык стандарттар күчөтүлгөн жана алар ошол стандарттарды бузган учурда төлөөчү айыптын өлчөмү да көбөйтүлгөн. Жалпысынан өкмөт социалдык конфликттерге, жергиликтүү элдин талаптарына, эксперттердин сынына реакция жасап, экологиялык секторду чыңдоо боюнча айрым өзгөртүүлөрдү киргизе баштады. Бирок проблема алар абдан эле кечигип калганында. Ошол өзгөртүүлөрдү турмушка ашыруу жараянынын жүрүшүн мен абдан эле жай деп айтар элем. Анткени расмий ыйгарым укуктар Тоокен Өнөр жайы министрлигинен Айлана чөйрөнү коргоо министрлигине өткөрүлүп берилиши керек. Ошол эле учурда компаниялар жаңы долбоорлорду түртүүдө. Бул өз кезегинде чатактарды жаратып жатат.
And in the meantime, the companies keep on pushing to start new projects, and this is still generating a lot of conflict.
Карлос мырза, демек, Перунун Тоокен тармагында чыр-чатактар көп экен. Силердин жакынкы тарыхта өкмөт кайсыл бир кенди компания милдеттемелерин аткарган жок деген жөө менен улутташтырып алган. Анын үстүнө улутташтыруу бул Латын Америка өлкөлөрү үчүн мүнөздүү көрүнүш эмеспи? Же элдик сотко жеткирбей эле мурдагы инвесторду кийинкисине алмаштырып алган учурлар болгонбу?
In Peru, we had a nationalist military administration in the 1970s. They nationalized the entire mining sector.
Перуда 1970-жылдары улутчул аскерий бийлик болгон. Алар кезінде тоокен өндүрүшүн түгөл улутташтырышкан. Ал эми 1990-жылдары тоокен тармагы кайрадан толугу менен менчиктештирилген. Бүгүн социалдык чатактар болгону менен улутташтыруу жөнүндө эч бир сөз жок. Саясатчылардын күн тартибинде турган маселе эмес. Күн тартибинде кен казуу керекпи? Кассак анын куну канчалык болот? Айлана чөйрөгө келген зыяндын ордун толтуруу үчүн компаниялар кандай чара көрүүсү керек деген суроо отурат. Ал эми жезби, алтынбы? Кендерди иштеткен компаниялар же концессияга алган инвесторлор алмашкан бир нече учур болгон. Тармак жеке менчикте тургандан кийин мунун ар кандай жолу бар. Маселен, жергиликтүү жамаат же өкмөт менен келише албай койгон компания өзүлүшүн ошол кенге жаңы келүүчү инвестордон алат. Мындан сырткары айлана чөйрөнү булгоону азайтуу боюнча милдеттемелер такыр аткарылбай калган кезде маселеге борбордук өкмөт кийлигишип, кенди компаниядан кайра концессиялык жол менен алып, бул улутташтыруу эмес, күчүндө турган келишимдин шарттары боюнча конкреттүү кайра сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, акыр аягында экология боюнча жаңы негизде ошол кенди кайра концессиялык негизде алууга кызыктар инвестор тапкылай жараян баштоо үчүн жеке башкаруучуга убактысынча берип турган учурлар болгон. Маселен, контрагы кайра сүйлөшүлгөн бир белгилүү мисалды айтсам, бул Перунун борбордук бөлүгүндө Ла Орая деген жерде коргошун жез казылган. Бул Денран компаниясы башкарган кен. Келишим борбордук өкмөттүн кийлигишүүсү менен өзгөртүлгөн. Бирок Перудагы саясий чөйрөнүн оңчулары болобу же солчулары болобу, кен компанияларын улутташтыруу жөнүндө сөз кылышкан жок.
In the left or in the right of the political spectrum is talking about nationalizing mining companies.
Карлос мырза, жана сөз башында учкай айтылган Перуда Конго деген эң ири алтын жез кени бар. Аны иштетүү үчүн дүйнөнүн номер 2-чи алтын өндүрүүчү ишканасы Немонт Майнинг компаниясы 5 миллиард доллар инвестиция жумшоону мерчемдептир. Бул Перунун тарыхындагы эң ири чет элдик инвестиция деп бааланыптыр. Бирок 2011 жылы жергиликтүү элдин катуу каршылыгынан улам компания курулуш иштерин токтотууга аргасыз болгон. Бирок жакында ген тармагына адистешкен басылмалар Немонт Майнинг компаниясы ошол 5 миллиард доллардык инвестициянын 150 миллионун быйыл жумшаганы жатат. Бул иштин оңунан кетиши деп баалап атышат. Чын эле ушундайбы?
No, not really, but it's not a renegotiation of an old contract.
Жок, бул эски келишимди кайра сүйлөшкөндүк эмес. Перудагы процедуралар боюнча компания кенди казганга дейин анын экологияга таасири боюнча иликтөөсүнүн жыйынтыгын берет. Конго кени боюнча ошол документти мурдагы өкмөт бийлик мөөнөтү аяктардан 2 күн мурда жактырып, долбоорго жашыл жарык берип кеткен. Ал иликтөөнү башкы инвестор Newmont Mining ээлик кылган Яна Кочка компаниясы сунуштаган. Бирок жергиликтүү калк долбоор тоолуу аймакта бир нече көлгө суунун башатына жана нугуна жер кыртышына олуттуу коркунуч жаратат деген жүйө менен четке каккан. Элдин нааразылыгы менен талабынан кийин өкмөт долбоордон экологияга тийүүчү кесепеттерди дагы бир иликтеп сунуштарды бериш үчүн эксперттердин эл аралык 3 тобун жалдаган. Бул келишимди кайра сүйлөшкөндүк эмес. Эл аралык эксперттер өз сунуштарын беришкен. Бирок ал сунуштар расмий документ эмес. Алардын укуктук күчү жок болгондуктан компания аткарууга милдеттүү болбойт. Менимче, маселенин расмий жагы азырынча мага саясий оюндай көрүнүп турат. Өкмөт силер долбоорду оңдошуңар керек деп айтканы менен компания ага мажбурланган жок. Азыр долбоор боюнча иштер кайра башталып, кен жайгашкан аймактагы суу инфраструктурасын жакшыртуу боюнча анча чоң эмес иштер жүрүүдө. Долбоордун мындан аркы тагдыры 2014 жылдагы жергиликтүү шайлоодон кийин аныкталса керек.
Карлос мырза, Перунун жакынкы тоокен тарыхында инвесторлор менен талаш ырлык сотко жеткен учурлар барбы? Алардын жыйынтыгы кандай аяктаган?
Few cases, but I think the number will increase. For example, by the end of the previous government, 2011.
Саналуу мисалдар бар, бирок менимче алдыда мындай учурлардын саны көбөйөт. Мисалы, мурдагы өкмөттүн бийлик мөөнөтү аяктап жаткан кезде 2011 жылдары Перунун түштүгүндө Пуно деген аймакта канадалык Бир Крик компаниясына каршы массалык демонстрация өткөн. Өкмөт акыр аягында жергиликтүүлөрдүн талабына баш ийип Санта Ана күмүш коргошун кени боюнча концессиялык келишимди бир тараптуу түрдө токтотту. Компания өкмөттүн бул кадамын мыйзамсыз, Перу, Канада, АКШ ортосундагы эркин соода келишимин бузгандык деп таап, өкмөттүн үстүнөн дүйнөлүк банктын алдындагы эл аралык сотко же инвестициялык талаштарды чечүү боюнча эл аралык борборго доо арыз жолдоду. Бул эң соңку иш болгондуктан азырынча жыйынтык чыга элек.
Деди азаттык менен маегинде тарыхый байлыктардан түшкөн киреше коомдун пайдасына канчалык кызмат кылып жатканына байкоо салган эл аралык коммерциялык эмес уюм Revenue Watchings'нун Латын Америка боюнча координатору Карлос Монге. Сиз өңүт апталык беришин угуп жатасыз. Биз бүгүн кеңиштетүүдө башкы өлкөлөрдө чыккан талаштар жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кылуудабыз. Берүүнү Улан Алымкулулу жана Гүлайым Ашакеева алып барып жатат.
Азыр жаңылыктарды унчукай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Атамекен партиясы кумтөр боюнча макулдашууну жокко чыгарууну сунуш этти. Аргентина Иран менен макулдашуусун коргогон билдирүү жасады. Азербайжан орбитага алгачкы спутнигин чыгарды. Европанын лидерлери жалпы бюджетти талкуулоодо. Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун баасы 4 миллиард доллар деп бааланып жатканын вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев билдирди. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми өңүт берүүсүн уктурууну улантабыз. Аны Улан Алымкулуулу жана Гүлайым Ашакеева алып барат.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнондогушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт программасын улантабыз. Эми коңшу Монголияга өтсөк. Кумтөр генин иштетип жаткан канадалык Центера компаниясы Монголияда дагы иштейт. Бул компания азыр Монголияда кумтөрдөн кыйла кичине деп эсептелген боро алтын генин казууну аяктады. Азыр болсо Гатсурт деген алтын генинде ишти баштаганы турат. Биз Монголиядагы жагдайды айтып берүүсүн өтүнүп, Монголиянын улуттук генчилер ассоциациясынын аткаруучу директору Намгар Алга мырзага кайрылдык.
Боро алтын кени 2004 жылы март айында иштетиле баштаган. 2010 жылдын соңуна чейин 1.5 миллион унций же 46 тонна алтын казган. Боро Монголиядагы эң чоң инвестиция, 91 миллион доллар тартылган алгачкы чоң кени болуп саналат. Ал кездеги Монголиянын пайдалуу кендерин иштетүү боюнча мыйзамында чет элдик инвестор стабилдүүлүк боюнча келишимге кол койчу. Ага ылайык кен казган чет элдик компания алгачкы 3 жылда салыктан толук бошотулуп, кийинки 3 жылда 50%, андан кийинки 3 жылда гана 100% салык төлөчү. Центера Голд биринчи 5 жылда мындай жеңилдиктен пайдаланды, бирок салык мыйзамы боюнча пикир келишпестиктер келип чыкты. 2005 жылдын аягы жана 2006 жылдын башында коомчулук дагы абдан кызуу талкуулап, профсоюздар ызычууга чейин жеткиришти. Өкмөттүк инспекция түзүлүп, кенди текшергенде бир топ мыйзам бузууларды аныкташкан. Кийинки комиссия тескерисинче эч нерсе тапкан жок. Андан соң Монгол өкмөтү Центеранын лицензиясын 3 айга токтотуп, келишимди кайра макулдашууну сунуштаган. Ал кезде алтындын дүйнөлүк баасы жакшы көтөрүлө баштаган болчу. Анан Монгол өкмөтү менен Центеранын жетекчилиги келишимди кайра макулдашып, казуу иштерин улантуу чечимин кабыл алышты. Натыйжада Центера жалпы киришиден 25% төлөөгө макул болгон.
Интернеттеги башка бир маалыматтарга караганда, Центера алгачкы 5 жылда боро кениндеги эң бай жерлерди өздөштүрүп, алтынды казып кеткен. Андыктан Монгол өкмөтүнүн сунушун Центера оңой эле кабыл алды деп жазып атышат. Ушу канчалык чын?
Албетте, боро тууралуу ким гана сүйлөп жазган жок. Докторлук диссертациялар жазылды го. Албетте, кен иштетиле баштаганда компания чоң күчтүү техниканы алып келип каза баштайт. Муну болсо баарын талкалап атат, бузуп атат деп айтууга оңой, бирок менин жеке пикиримде алтындын баасы жакшы болуп турганда аны көп казуу керек. Бул өкмөткө жана кенди казган компанияга дагы бирдей пайдалуу. Алтындын баасы жакшы болсо акциялардын баасы кымбат болот. Андыктан казуунун көлөмүн мүмкүн болушунча көбөйтүш керек. Алтынды канчалык көп сатсак, ошончолук баарыбызга пайдалуу. 1998 жылы бир унций алтын 80 доллар гана болчу. Биз боро менен талашып атканда 400 доллардан ашкан. Алтын канчалык кымбат болсо, аны сатуунун көлөмүн дагы арбытуу бардык тарапка тең пайдалуу.
Алга мырза, Сентере компаниясы силерде эми экинчи кенди иштетүүгө ниеттенип жатыптыр, бирок Монгол өкмөт менен акыркы келишимге жете элек экен. Маселе эмнеде турат?
Сентера бородогу калган кенди иштетүүгө кызыктар экендигин көрсөткөн. Ал жерде калган кошумчаларда алтын абдан эле аз. Бирок Монгол өкмөтү азырынча уруксат бере элек. 2010 жылы Центерра борого чукул жерде Гатсуурт кенин ачкан. Ал жерде иштетүүгө Монгол өкмөтү уруксат бере элек. Анткени кен жашыл зонада жайгашкандыктан Монгол өкмөтү кен казуу табиятка зыян келтириши мүмкүн деп атат. Монголиянын дагы бир мыйзамы боюнча жашыл аймакта кенди чалгындоо жана казуу иштерин болбойт деп айтылат. Андыктан азырынча ал жерде казуу иштери башталып элек. Башка бир кенибиз бар. Ою толгоо. Ал жерде 3 жылдан бери маселе чечилбей турат. Чалгындоо иштери бүткөн, бирок жанагы мыйзамга каршы келет деп казуу иштери башталбай турат. Ал тургай келишимди токтотуу дагы сунуш айтылууда. Монголияда да кен казуу коомчулуктун дайыма назарында турат. Бул ишке аралашкан бардык тарапта мага көбүрөөк тийсе экен деп турушат. Эми бул глобалдык калкакта жүрүп аткан жаратылыш ресурстарына карата улутчулдук мамиленин күчөп баратканын көргөзөт да. Ою толгоо кени боюнча келишим денонсациялоого жете элек, бирок Монгол өкмөтү актанын 55%ына ээлик кылуусу керек деп чыгышууда.
Деп айтты Азаттык менен маегинде Монголиянын улуттук кенчилер ассоциациясынын аткаруучу директору Намгар Алга. Сиз өңүт берүүсүн угуп жатасыз. Алдыда Перу менен Монголиянын мисалдарынан көрүнгөндөй, кенч тактарына келгенде Кыргызстандагыдай окуялар оңдоп саналат. Учурда Сентера менен 2009 жылкы келишимди кайра түшүнүү сунуш кылган мамлекеттик комиссиянын тыянагы компаниянын жетекчилигине да берилип, өкмөт алардын жообун күтүүдө. Бул ирет күн тартибине чыккан маселе Сентера менен салык режими жана экология үчүн сарпталуучу чыгымдар боюнча жаңы шарттарды кабыл алуусу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.
Эки ортодогу маселелерди конструктивдүү диалог жолу менен чечүүгө даярдыгын Центера дагы билдирди. Бирок азыркы келишим талаш маселелерди эл аралык арбитраж аркылуу чечүү мүмкүнчүлүгүн карарын дагы эскертти. Кокус иш эл аралык арбитражга чыгып кетсе, мамлекеттик депутаттык комиссиянын отчетторундагы маалыматтарды эске алсак, Кыргызстандын позициясы канчалык бекем?
Азаттыктын өңүт программасынын бүгүнкү маектештери Тоогин тармагы жана эл аралык укук боюнча тажрыйбасы бар адистер, өкмөт эл аралык арбитраждан жана анын ыктымал тобокелчиликтеринен чоочубаш керек деген турумду карманышууда. Казакстандагы Сырымбет алтын кенин иштеткен Ланкастер Групп компаниясынын аткаруучу директору Теңизбек Бөлтүрүков акыркы 10 жылда Канадада жашаган, кен иштеткен эл аралык компанияларда тажрыйбасы чоң.
Любая международная комиссия,
кандай гана эл аралык комиссия болбосун, кендеги экологиялык эрежелердин бузулганын көрөт. Бул Кыргыз Республикасы анын аймагында өз мыйзамдары үстөмдүк кылуусу керек. Эгер Кыргызстан Центера менен келишимди токтотом десе, бул туура чечим болот. Мындан чочуп кереги жок. Саясий жактан Кыргызстандан өткөн кооптуу өлкөлөр бар. Маселен, Өзбекстан чет элдик компаниялардан 2 кенин кайтарып алды. Ооба, чырчатак болду. Бирок андан иш токтоп калган жок. Тоогин өнөр жайы иштеп жатат. Өзбекстанда мыйзамдар сакталууда. Ал эми инвестициянын саны боюнча Кыргызстандан алдаганча алдыда турат. Өзбекстанга чоң-чоң компаниялар инвестиция салууда. Каримовдун кандай президент экенин баарыбыз билебиз. Бирок ал өлкөдө мыйзамдар катуу сакталат. Саясий тобокелдик Кыргызстанга караганда курч. Саясий кырдаалга карабаш керек. Эң башкысы мыйзамдар иштесин. Тилекке каршы Кыргызстанда саясий тобокелдик гана эмес, мыйзамдар да иштебейт.
Но у нас законы не работают.
Дегени Теңизбек Бөлтүрүков кенчи катары өзүнүн жогорудагы турумун мамлекеттик комиссиянын тыянагындагы айрым фактылар менен да бекемдеди.
Наконец второго квартала 2012 года объем содержимого материалов хозяйства составил 60 миллионов кубических метров.
2012 жылдын 2-nji kvartalynyň aýagynda kenden çykkan galdyklardyň kölemi 60 milyon metr küp bolupdyr. Galdyklar kömülgen jaýga tögülgen zatlar 93 milyon küp metrge çeýin köbeýgende dambanyň turukdoolugyna taýsir edip gorkunç tuwdurat dep hökümetlik komissiýanyň jyýyntygynda ýazylyp durat. Kultur diýlikden komissiýanyň müçeleri aýtgandaý, kende galdyklardy saklaýçy jaýdy kurudan murun ошол жерге геотехникалык анализ жүргүзүлүшү керек болчу. Жер кыртышынын туруктуулугун, жер алдында суунун деңгээлин изилдеп туруп, анан калдыктарга дамба курулат. Калдыктарды сактаган жай, андагы дамба гидротехникалык жактан кооптуу деп саналган объекттерге кирет дагы дайыма мониторингди талап кылат. Комиссиянын жыйынтыгында көрсөтүлгөндөй, Кумтөрдө калдык сактоочу жай геотехникалык иликтөө жүргүзүлбөстөн эле курулган. Демек, бул жерде эл аралык экологиялык нормалар менен гидротехникалык курулуштарды салуудагы техникалык эрежелер одоно бузулган деп саналат.
Стандартов строительства гидротехнических сооружений.
Индира Садаркулова, эл аралык укук жана арбитраж боюнча эксперт. Мамлекеттик комиссияга чейинки депутаттык комиссияда укук жагын тейлеген. Ал Азаттык менен маегинде кырдаалдын мындан аркы өнүгүшү Центерадан кандай жоопкерлерине көз каранды болорун эске салып,
конкретно Центера должна выразить свои претензии, по каким вопросам они не согласны.
А дегенде Центера кайсы маселелерге макул эмес жана кайсы маселелер боюнча арбитраждык сотко кайрылууга ниеттенип жатканын билдириши керек. Анткени 2009 жылкы келишимге эле таянсак, 4 маселе: айлана чөйрөнү коргоо, өндүрүш коопсуздугу, кенди пайдалануу, кенди казуунун тартиби укуктун тили менен айтканда юридикалык иммунитетке ээ. Бул жогорудагы маселелер кайсыл бир өлкөнүн арбитраждык сотунда каралууга жатпайт дегенди билдирет. Ушул маселелер боюнча биз канадалык компания кетирген мыйзам бузууларды таап, далилдей алсак, Кыргызстандын тийиштүү мыйзамдарында каралган жоопкерчилик чараларын, атүгүл кылмыш кодексине чейин колдоно алабыз. Мындай учурда эл аралык арбитраждык сот чечим чыгарууга укугу бар өлкөнүн соттук актысын кайра карай албайт.
Судебный акт суда того государства, который имел право вынести это решение.
Деген Индира Сатаркулова Азаттык менен маегинде Кокус Сентера кыргыз тарап коюп жаткан жаңы шарттарга көнбөсө, кыргыз өкмөтүнүн андан аркы аракети ийгиликтүү же ийгиликсиз болушу ал укуктук кадамдарды канчалык туура жасарына байланыштуу экендигин эскертти.
Сейчас, в настоящее время, налоговый режим нельзя.
Маселен, азыркы салык режимин өзгөртүүгө болбойт. Аны канадалык компания калып, ишин улантса гана салык мыйзамына өзгөртүү киргизүү менен жасоого болот. Ал эки тараптуу келишимге өзгөртүү киргизилгенден кийин гана ишке аша алат. Анткени келишимде ачык жана так жазылган: компания үчүн киргизилген салык режимин өзгөртүү мүмкүн эмес деп. Аны аткарбоо келишимди бузгандык деп саналат. Келтирилген чыгымдын баары автоматтык түрдө кыргыз тараптын мойнуна жүктөлөт. Бул биринчиден. Экинчиден, экологияга келтирилген зыян үчүн төлөмдөр. Бул комплекстуу маселе болгондуктан, ага комплекстуу мамиле жасап, жергиликтүү эле эмес, эл аралык деңгээлдеги адистерди тартуу зарыл. Анткени экологиялык чыгымды эсептөөдө эл аралык формулаларды колдонууга мүмкүнчүлүк берген бир катар документтер бар.
Применить международные формулы подсчетов экологического ущерба.
Деди эл аралык укук жана арбитраж боюнча эксперт Индира Сатаркулова. А эгер Кумтөр үчүн салык режими өзгөртүлсө, экономика министри Темир Сариевдин айтымында, ал салыкты азыркылан жылына 4,8 миллиард сом же 100 миллион доллардын ашуун көптөрөйт экен. Мындан сырткары экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекция экологияга азыркыга чейин келген чыгымды 6,7 миллиард сом же 152 миллион доллар деп баалаган. Демек, алдыда кыргыз өкмөтүнө Сентера менен эсеп кысапта ушул жаатта такташууга туура келет. Кошумчалай кетели, уштапта алтындын бир унциясы дүйнөлүк базарда 1670 долларга бааланууда. Ал эми Центерадан мурунку Камека компаниясы Кыргызстанга алгач келген 90-жылдардын башында дүйнөлүк баа 300 доллардын тегерегинде болчу.
Сиздер Азаттыктын апталык үңүт программасын уктуңуздар. Биз бүгүн ген иштетүүдө Перу менен Монголияда чыккан талаштар, алар кандай чечилгени, бул өлкөлөрдүн чет элдик кен компаниялар менен кызматташуу тажрыйбасы жөнүндө сөз кылдык.
Берүүнү Гүлайым Ашакеева жана мен Улан Алымкулуулу алып бардык.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда угасыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар,
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
Чекит
Кейжи.
Урматтуу угармандар, ушуну менен берүүбүздү аяктадык. Аны Прагадан мен Амирбек агабыз зам уулу жүргүздүм. Мага үн операторлору Франтишек Фартини жана Сиезбек Бекжанов көмөктөштү. Саламатта болуңуздар.